Gepler Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 23. Martı heptanın yekşenbe günü efirde heptanın cemi ve dünya Türkmenleri programlarımız gepleşigi heptanın ceminden başlayar sonu Praga'daki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Bu yol görkezijini söndürmän, şeýle söýler bilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyny goldap çykyş edýän guramalar, radionyň bütin dünýädäki diňleýijileri onuň ýapylmazlygyny soraýarlar. Eýrandan Belarusiýa, Orsetden Awganystany çenli geňişlikde 23 ýurtda 27 dilde telewidenie we radio gepleşiklerini berýän Azatlyk Radiosy şu gepde Birleşen Ştatlaryň suwuna ýüz tutup maliýeleşdirilmeginiň togtadylmagyna garşy çykdy. 14 Mart'ta Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, USAGM yali 7 devlet edaratının işini çeklendirmek varada buyruğa gol çekti. Bu edara daşarı yurtlara haber veren medya kuramalarını şolsağında Azat Ýewropa Azatlyk Radyosunu dolandırıyor. Hedir Amerikanın düşmanlarının propagandasına ve senzura yol verilmeli vaxt del. Kanun bizim tarafımızda deyip hasap ediyoruz. Bütün dünyada despotların bizim sonumuzu davaralamağı entek iyirdir deyip Azatlyk Radyosunun Prezidenti Steven Kapus aýtdy. Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan jurnalistika işine Türkmenistanda nähil garalýar. Kärdeşim Maksat Attaýewi dinläli.
Birleşen Ştatlarda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna Kongres tarapynyň bölünüp berilen granty ýatyrmak ugruny edilýän synanşyklaryň arasyna media guramatynyň auditoriýalary, şol sanly türkmenistanly dinleýijiler, Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan jurnalistiki işini hem-de onuň hususany türkmenistanyýaly awtoritar ýurtlarda ýaşaýan sada halkyň durmuşyny ýetirýän täsirlerini goldugy beýan edýärler.
Bu radio halkyň sesini eşdirýär, sada halkyň hukugyny goramagy çalşýar, hakykaty görkezip her bir adamyň hukugynyň bardygyny aýdýar. Ol halk içinde yurdun dürlü küncüklerinde bolup geçen vakaların hakiki yüzünü anık ve sinzurasız açıp görkö diyar.
Deyip Türkmenistanlı dinleyici diyar.
Yoksam bizimki hali yurtlarda adam hukuklarının iyidigiderli, baskılanmağının hem de hakimiyet eden ettiliginin arasında halklar korkuncuna lalı övrülüp bariyar. Diktatura bilen dolandırılayan yurtlarda azat söze orun berilmeyar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azat Ýewropa Azatlyk Radyosu erkin metbuatın çayaklendirilen yurtlarına adamları doğru, ters meyilsiz, din ağrımlı ve obyektiv haberlerini üçün etmek üyedinin esası misiyası hükmüne kesitleyar. Esasan avtokratik rejimlerin dolandırış aslına yaşayan halklara halal ve doğrusuz jurnalistika hödürleyenini aydiyan medya kuruması dünyanın 23 yurduna iş alıp bariyar. Rusya, Belarus, İran ve Türkmenistanyalı yurtlar Azat Ýewropa Azatlyk Radyosu'nun efir tolkunlarının barıp yetiyan yurtlarının dini bir neçesi olup günnugur Ýewropa, Merkez Aziya, Kavkaz ve Gunorta Aziya sevitlerinin medya kurumasının sanlarına göre her hepte 50 milyon çembesi adam aratlığın haberleri bilen tanış oluyar. Bu kuruma Rusya'da silinilmeyen kuruma ulan edildi. Beylik yurtlarda hem şuna medeş çayaklandırmalar bilen yüzveyiz oluyar. Azatlyk Radyosu'nun web sahipası Türkmenistan'ı hakimiyetler tarafından petigasyona saklanıyor. İnternet ulgumunu, sosyal medya saytlarını, Instagram'da, Facebook'da, Twitter'da ya da beylik ulgumlarda azatlığın haberlerine like basan tesvir yazan adamlar hakimiyetler tarafından idarlanıp biliniyor. Türkmenistan dünyada öz halkına en gımmat ve en hayal internet hödürleyen yurt hükmünü ikrar ediliyor. Çeyli şartlarda radyonun ehmiyeti halk için hasa gımmatlı hale geliyor. İnternet el yeterli olanı hem adamlar bu ulgumdak malumat çeşmelerinden arkayın peskilçiliksiz peydalanıp bilmeyer. Sebebi devlet internet ulgumuna berk göde uçluk ediyor. Ulanıcıları yeke yekeden izirlap öz siyaseti bilen ılalışmayan, devlet medyasını yurtta kazanılayan ve kaytalanayan ötüşleri ınanmayan adamları ilmidamı öz çengegini iyildirmegin aladasına oluyor. Azatlyk Radyosu'nun çeşmeleri dine bir sada halkın el, yukarı vedepelerdeki adamların hem izirlamalardan soğulup geçmek için radyo tolkunlarının üstü bilen Azatlyk Radyosu'nu dinleyenliğini, şeylilikte onların devlet medyasında ve yerli elektron neşirlerde aydınmayan kararsız haberler bilen tanışmanyanlıklarına gider. Sebebi onlar internet arkalı kararsız haber almaya çalıştılar desine hakimiyetlerin nişanatına uğurlup bilerler.
İnternet yok hocalıkların ençemesi tas her gün yali savarsızlık bilen Azatlyk Radyosu'nun efirine karışıyarlar. Azatlyk internetin üstü bilende radyonun üstü bilende Türkmen halkını yurtta bolup geçen zatlar barada xabarly edýär.
Deyip Türkmenistanly dinleýijiler diýär. Azatlyk Radyosu Sowet ýyllarından beri, Sowuk Uruş döwürlerinden beri demir perdeniň aňyrsynda galan yurt yurtlaryň halklary üçin möhüm habar terişdesine ulupdy. Şol bir wagtlar häzirki zaman şertlerde hem digital transformasiýalara başdan geçirip öýdünin wepadar auditoriýalaryny döwürüň talaplaryna laýyklykda garaşdy habarlaryny üçin etmek ugruny anyk tygyrlalary durmuşa geçirýänini aýdýar.
Egerde Azatlyk radiosu bolmadyk bolanda häkimetleriň eden etdiligi artardy. Azatlyk radiosundan çykýan habarlar häkimetleri iňçilikden gaçyrýar, hatda ýokary wezipelerdäki emeldarlaryň hemkäbirleri ýurtda bolup geçýän wakalary Azatlyk radiosunyň üstü bilen ýerleýär. İnternet el ýeterliligi ýerlenýän emeldarlar Azatlygyň gepleşiklerini radionyň üstü bilen dinleýärler.
Diýip Azatlyk radiosunyň çeşmeni aýdýar. Türkmenistan hususan 2017-2018 ýyllardan soň ýeti ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ady kowpsuzlugy ýaramazlaşdy. Bazarlarda bahalar bir döwür keýigiň şahyna çykdy. Ýurdun milli manady hümmetini ýitirdi. Daşary ýurt valyutasy gymmatlady. Ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurdun maliýe ykdysady pudugyny bolup geçýän torgunçuklaryň we durnuksuzlugyň arasyna Azatlyk radiosy ýurdun siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan izlemek dowam etdirdi. Azatlygyň ýurt içine habarçylar özlerinin şahsy howpsuzlugyny töwekkülçülük astyna alyp halkyň gözi, gulagy boldy. Bolup geçýän wakalar barada ýerlerli habar berdi.
Bazarlarda haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy ýa-da käbir iýmit önümlerden ýetmezçilik etmegi barada Azatlyk radiosynda habar berilse, şol hepdeniň içinde